Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal-Marjan Fima Ittafaqa alaihi Syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita masih berada di bab tentang fikih Jumatan. Majelis yang kita selenggarakan di masjid ini ada dua. Pertama adalah majelis kajian, yang kedua majelis gorengan. Dan saya ingin menyampaikan bahwa disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Man jalasa fi majlisin kathura fihi al-laghat." Apabila ada orang yang duduk di sebuah majlis yang di situ isinya guyonan, tidak menyebut nama Allah, tidak dipakai untuk berzikir, tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an maupun hadis, kemudian dia meninggalkan majlis itu tanpa zikir, tanpa salawat, faka'annama taraka jifatal himar, maka dia seperti meninggalkan bangkai keledai. Wa kana alaihi tiratun yaumal qiyamah, dan itu menjadi penyesalan baginya kelak di hari kiamat. Kafarahnya adalah membaca doa kafaratul majlis. Karena itu kafaratul majlis, jika dia dibaca untuk forum kajian yang di situ membahas hadis, membaca Al-Qur'an, isinya tausiah, maka fungsi dari kafarah majelis adalah at-tabi, seperti stempel. Sehingga majelis ini yang isinya kebaikan terkunci nilai pahalanya, dan insya Allah bisa dirasakan hasilnya bagi para pemiliknya. Besok di hari kiamat dijaga oleh Allah. Tapi ketika majelis itu adalah majelis lagat, majelis guyon, majelis yang di situ tidak jelas obrolannya, kadang bahas politik, begitu ganti tema poligami, suka yang poli-poli itu. Kemudian dia tidak membaca kafaratul majlis, maka akan menjadi penyesalan. Tapi kalau dia membaca kafaratul majlis, maka doa kafaratul majlis akan menjadi penebus dosa baginya. Sehingga majlis gorengan lebih butuh kafaratul majlis dibandingkan majlis kajian. Meskipun yang terjadi kalau lagi forum yang tidak dikendalikan oleh kajian, kita tidak membaca kafarah majelis. Baik, maka kami ingatkan kepada teman-teman, kalau setelah kajian antum masih membuat majelis yang baru, nanti kafaratul majelisnya dibaca jam 8 ya. Insyaallah untuk semuanya, agar jadi kafarah bagi majelis kita yang di situ isinya hanyalah obrolan biasa. Baik, selanjutnya kita akan membaca kitab Lu'lu' wal Marjan. Penulis menyebutkan di bab takhfifus shalah wal khutbah, bab tentang meringankan salat dan khutbah. Jumatan itu waktunya pendek, hanya kurang lebih 15-20 menit, itu idealnya. Isinya khutbah dan sholat. Yang lama persiapannya, sehingga pahala itu terhitung sejak dari awal. Sejak dari kapan? Sejak dari setelah subuh. Dan kemarin sudah kita bahas ya, ada 6 waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa yang datang di waktu yang pertama, maka dia seperti kurban onta. Dan waktu yang pertama di sini terhitung sejak waktu duha, Berarti dimulai dari kapan? Dimulai dari terbit matahari. Maka diukur dari mulai terbit matahari sampai waktu duhur, di situ berapa jam, dibagi 6, maka siapa yang datang di waktu awal, dia seperti korban onta. Berarti kalau ada orang yang ingin melaksanakan Jumatan 100% maksimal, dia berangkat pagi-pagi, dia duduk di dekat dengan mimbar, kemudian dia mendengarkan dengan seksama, maka persiapannya harus dari jam 6. Tapi khutbahnya cuma 15 menit. Sehingga sesi puncaknya hanya sebentar, persiapannya yang panjang. Dan demikianlah ibadah pada umumnya. Ibadah pada umumnya, kita diajarkan untuk sesi mukaddimahnya panjang, meskipun puncak ibadahnya pendek. Contohnya apa, Pak? Ibadah haji. Kegiatan haji itu puncaknya hanya di 5 hari. Mulai dari tanggal 9, jika orang tidak tarwiyah, kemudian tanggal 10, lalu kalau dia mengambil nafar tsani, berarti sampai tanggal 13. 11, 12, 13. Kalau dia mengambil nafar awal, maka hanya sampai tanggal 12. Sehingga hanya 4 hari. Tapi persiapannya dari kapan? Bulan haji itu Syawal. Bulan haji itu mulai dari Syawal. Sehingga orang kalau sudah berangkat haji, itu sudah boleh dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 10 hari yang pertama. Waktu pulangnya adalah di akhir dari Dzulhijjah. Baik, makanya di sana ada 3 bulan haram berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini sebagai rentang waktu di mana orang mendapatkan jaminan keamanan ketika melakukan keberangkatan haji. 1 bulan pertama aman ketika berangkat. Dzulhijjah berada di lokasi. 1 bulan terakhir aman ketika pulang. Dan itulah 3 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, di mana Allah memberikan jaminan siapapun yang melakukan perjalanan pulang pergi ketika melakukan haji harus diberi jaminan keamanan. Bahkan aturan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sehingga mereka memiliki kesepakatan di sepanjang 3 bulan ini tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada gangguan kepada setiap orang yang ada di Jazirah Arab. Karena ini adalah kesepakatan orang-orang di Jazirah Arab yang kemudian dilestarikan dalam Islam. Baik. Maksud bulan haji dimulai dari Syawal, meskipun Syawal bukan bulan haram ya. Artinya begini, kalau ada orang yang mau haji tamattu, haji tamattu itu apa? Umroh dulu, kemudian setelah itu tahallul, lalu haji. Kalau ada orang yang mau melakukan haji tamattu, maka umrohnya haji itu baru boleh dilakukan ketika Syawal. Sehingga kalau ada orang datang ke sana Ramadan, terus umroh, setelah itu dia nunggu sampai haji, maka tidak bisa tamattu, nanti harus ngulang umroh lagi. Tapi kalau dia berangkat Syawal, lalu dia tamattu, ngambil umroh dulu, kemudian dia tahallul, lalu dia diem di sana, nunggu haji, boleh. Karena ini sudah masuk di rentang bulan haji. Dimulai dari Syawal. Baik, persiapannya panjang. Dari Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya hanya 4 hari ketika di bulan Dzulhijjah. Selanjutnya kita akan baca berkaitan dengan Jumatan. Jumatan itu pendek. Salatnya pendek, khutbahnya juga pendek. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal mimbar. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut di atas mimbar. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wanadau, mereka memanggil, ya Malik, wahai Malik. Siapa Malik? Siapa Malik? Khazinun nar, malaikat penjaga neraka. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik. Penduduk neraka memanggil malaikat penjaga neraka, namanya Malik. Ini salah satu di antara malaikat yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga ada tiga malaikat yang nama khususnya disebutkan dalam Al-Quran. Siapa saja? Jibril. Banyak sekali ini Jibril. Yang kedua? Mikail. Mikail atau Israfil? Mikail. Satu lagi? Malik. Ada enggak nama Israfil dalam Al-Quran? Enggak ada. Adanya tiga ini. Sementara yang lain disebutkan sifat atau disebutkan kegiatannya, tugasnya. Sedangkan yang nama khusus tiga ini. Qul man kana aduwwal li Jibril, qul man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin. Ada di surat Al-Baqarah. Man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Siapa yang memusuhi Jibril, sesungguhnya dia menurunkan wahyu ke hatimu. Sedangkan Malik disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, yaitu penduduk neraka, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Minta kepada Allah agar dia mematikan kita semua. Sehingga cita-cita terbesar penduduk neraka adalah apa? Mati. Gak dapat surga gak apa-apa. Yang penting mereka dibinasakan. Dan permohonan penduduk neraka itu bertahap. Permohonan pertama, mereka minta dikeluarkan. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Itu harapan yang pertama. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Harapan yang kedua, mereka minta diberi keringanan. Walaupun hanya sesaat. Bukan diselamatkan dari siksa, karena enggak mungkin. Tapi mereka minta diberi keringanan. Mereka memanggil malaikat penghuni neraka, penjaga neraka, agar yukhaffif anna yauman minal azab. Agar Allah memberikan keringanan bagi kami dari azab, walaupun hanya sehari. Walaupun hanya sehari, tidak selamanya. Karena mereka sudah putus asa, gak mungkin bisa keluar dari siksaan ini. Dan mereka sudah putus asa, tidak mungkin mendapatkan keringanan, karena siksaan neraka itu ditambah. Maka mereka minta diberi keringanan walaupun hanya sehari. Ketika itu gak dikasih, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka untuk diam dan tidak bicara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk neraka agar mereka diam, wala tukallimun, dan jangan mengajakku bicara. Baik, begini saja ya. Kita tunjukkan beberapa ayatnya. Permohonan yang pertama, mereka minta agar dikeluarkan dari neraka. Ini sebagaimana yang mereka minta, yang Allah tunjukkan di surat Al-Mu'minun. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Surat Al-Mu'minun ayat 107. Kemudian juga di surat Fatir ayat 37. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami agar kami bisa beramal saleh yang dulu tidak sempat kami kerjakan. Permohonan pertama penduduk neraka minta apa? Dikeluarkan. Dalilnya apa? Surat Al-Mu'minun ayat 107. Dalil yang lain, surat Fatir ayat 37. Kemudian permohonan yang kedua, mereka minta diberi keringanan oleh Allah. Mereka minta diberi keringanan oleh Allah dari azab walaupun hanya sehari. Ini disebutkan di surat Ghafir ayat 49. Disebutkan di surat Ghafir ayat 49. Sudah? Dan pada waktu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diminta untuk diam, ya. Seperti di surat Al-Mu'minun, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, ikhsa'u fiha, terhinalah kalian di neraka, wa la tukallimun, dan jangan ajak aku bicara. Dan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah menangis membayangkan, yang paling aku takutkan adalah ketika Allah membuangku ke neraka, lalu Allah mengatakan, la ubali, aku enggak gopris. Bagaimana orang punya peluang untuk bisa selamat jika tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampai pada titik Allah enggak gubris, enggak mungkin hamba punya peluang untuk selamat. Kemudian permintaan yang ketiga disebutkan di surat Az-Zukhruf ayat 77. Mereka memanggil, ya Malik, wahai Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, agar Allah membinasakan kita saja. Sehingga permohonan yang terakhir mereka minta dimatikan. Qala innakum makithun. Kemudian dijawab, qala, malaikat Malik itu mengatakan, innakum makithun, kalian akan tinggal selamanya di sini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Kami telah datangkan kebenaran, namun kalian benci dengan kebenaran. Maka dengan sebab mereka adalah orang yang membenci kebenaran, Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka dalam azab yang kekal. Baik. Dan di sini kata Ya'la bin Umayyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau membaca ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan dalil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah lebih banyak mengingatkan masyarakat untuk ingat kepada akhirat. Banyak mengingatkan masyarakat untuk takut kepada neraka. Sehingga momen Jumatan adalah momen untuk ngecas iman, di mana orang dikembalikan agar hatinya selalu takut kepada neraka. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ada seorang sahabiyat yang pernah mengatakan, ma hafidtu surat Qaf illa min fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidaklah menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengulang surat Qaf sampai dihafal oleh seorang sahabiyat yang beliau mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar masjid. Saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip surat Qaf ketika berkhutbah. Baik. Sehingga khutbah bisa menjadi sesi untuk penjelasan tafsir, khutbah bisa menjadi forum untuk mengingatkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Dan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang atau pendek? Pendek. Khutbah yang pendek seperti ini, pendek tapi padat makna, disebut dengan tau'iyah. Disebut dengan tau'iyah. Ta, waw, ain, saudaranya ghin, ya, ta marbutoh. Apa itu tau'iyah? Tau'iyah artinya indoktrinasi. Sehingga karakter khutbah itu sifatnya doktrin. Dia enggak panjang, bukan mensyarah dan menjelaskan, tapi lebih kepada memberikan doktrin. Sehingga khutbah yang bagus adalah yang sifatnya tegas dan sifatnya doktrin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tidur, gitu kan? Doktrin enggak itu? Bukan ya, itu larangan ya. Siapa yang tidur ketika mendengarkan khutbah, maka titik-titik. Dan disebutkan beberapa kerugian bagi mereka yang tidur ketika mendengarkan khutbah. Para sahabat mengatakan, wa yaquluna qawlan syadida. Kalau ada orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah, mereka itu dimarahi. Wa qalu mathaluhum kama thalisaki sariyatin akhfaku. Orang yang tidur ketika mendengarkan khutbah, itu seperti pasukan yang gagal. Dia datang Jumatan, tapi pulang enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ditinggal tidur. Nah, contoh seperti itu adalah khutbah doktrin. Sehingga enggak perlu panjang, karena kalau panjang ditinggal turu. Tapi sampaikan pendek-pendek. Tanya, pelanggaran di sini apa, Pak? Pelanggaran di sini anu, Mas. Orangnya senang mancing. Baik. Sampai. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya mancing masalah itu haram. Kan kemudian orang waspada ya. Mancing masalah haram enggak? Hah? Bikin masalah kan haram. Atau dengan kalimat-kalimat yang semisal yang sifatnya tau'iyah. Tau'iyah tadi artinya apa? Indoktrinasi. Beda kalau kajian. Kalau kajian penyampaiannya lebih santai. Kemudian bisa diskusi. Kalaupun enggak setuju, bisa angkat tangan, interupsi. Apa yang Anda sampaikan salah? Silakan, itu dalam kajian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kajian kadang beliau berdialog dengan para sahabat. Tahukah kalian seperti ini? Mereka menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Itu forum kajian. Tapi kalau forum khutbah, Rasulullah SAW sampaikan dengan kalimat tegas, kemudian dia sifatnya pendek, singkat, padat makna, yang disebut dengan apa tadi? Tau'iyah. Baik. Dan berlatih seperti ini, tidak semua orang bisa. Maka Anda bisa perhatikan, orang yang tidak terbiasa dengan kalimat tegas, kalau nyampein kajian, hanya guyon aja. Itu ketika khutbah nanti beda suasananya. Karena khutbah Jumat itu forum khusus di mana mereka dikumpulkan dalam jumlah yang besar karena semuanya datang dan tujuannya hanya memberikan doktrin kepada kaum muslimin terutama untuk bagian-bagian yang sering dilanggar oleh masyarakat. Selanjutnya kita beralih ke bab berikutnya. Babun at-tahiyyatu wal imamu yakhthub. Bab memberikan salam ketika imam sedang berkhutbah. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Qala, beliau mengatakan, "Dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiyyu yakhthub. Faqala, asallaita? Qala, la. Qala fasalli rak'atain." Jabir bercerita, ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian orang itu langsung duduk. Begitu masuk masjid, dia langsung duduk. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Asallaita? Kamu sudah sholat?" Qala, jawab orang ini, belum. Qala, kemudian Nabi SAW perintahkan, fasalli rak'atain, kerjakan sholat dua rakaat. Dan sahabat yang dimaksud, siapa namanya? Siapa sahabat ini? Namanya Sulaik Al-Ghatfani. Sahabat yang dimaksud namanya adalah Sulaik Al-Ghatfani. Sahabat Sulaik Al-Ghatfani masuk masjid, kemudian duduk dan diingatkan oleh Nabi SAW, dia disuruh untuk salat tahiyatul masjid. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan tahiyatul masjid hukumnya wajib. Tahiyatul masjid hukumnya wajib. Dengan alasan Nabi SAW memerintahkan sahabat yang masuk masjid telat ketika Jumatan untuk tahiyatul masjid. Padahal sahabat ini dalam posisi Jumatan, ingin mendengarkan khutbah Jumat Nabi SAW, tapi dia tetap diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat zahiriyah. Dan diantara ulama belakangan yang berpendapat demikian adalah Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dan beberapa ulama Yaman yang lainnya. Namun pendalilan ini kurang tepat, atau pendapat ini kurang tepat, dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tahiyatul masjid hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Di antara dalil bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya dianjurkan dan tidak wajib adalah adanya tiga orang yang masuk masjid, yang dia lewat. Kemudian Nabi SAW ketika itu sedang menyampaikan ceramah. Lalu tiga orang ini melakukan tindakan yang berbeda. Orang pertama, dia masuk masjid, kemudian mendekat. Mendekat ke Rasulullah SAW. Orang kedua, dia duduk di belakang. Melipir-melipir, golek senderan. Itu orang kedua. Orang ketiga, dia pergi dan tidak ikut kajian. Maka setelah kajian selesai, tiga orang ini pergi semuanya. Nabi SAW masih berada di tempat bersama beberapa sahabat. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah terhadap tiga orang ini? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fa'ammal awwalu fa'awa fa'awallahu ilaih. Adapun orang yang pertama, dia menghadap, maka Allah pun menghadap kepadanya. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, fastahya fastahyallahu minhu. Dia malu-malu, melipir-melipir golek pinggir, senderan, maka Allah pun memberikan rasa malu kepadanya. Dalam arti dia tidak diberi pahala yang banyak. Wa amma tsalits, adapun orang yang ketiga, fa'arada fa'aradallahu anhu, dia berpaling maka Allah berpaling darinya. Orang pertama tidak tahiyatul masjid. Dan Nabi SAW tidak perintahkan dia untuk tahiyatul masjid. Sehingga dia begitu masuk masjid, langsung duduk di dekat Rasulullah SAW tanpa sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Selanjutnya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa yakhthubu," ketika beliau berada di atas mimbar, beliau berkhutbah, "Idza jaa ahadukum wal imamu yakhthub au qad kharaja, falyusalli rak'atain." Apabila kalian datang sementara imam sedang berkhutbah atau tadi kalian keluar, maka kerjakan salat dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Pertanyaannya, bagi Anda yang memperhatikan apa yang tadi saya sampaikan, ada kalimat salah yang tadi saya sampaikan. Sebutkan. Apa tadi? Tadi saya menyampaikan kalimat salah. Apa tadi, Pak? Kalimat salahnya? Kalimat salah apa yang tadi saya sampaikan? Ketemu enggak, Pak? Enggak. Baik. Saya tunjukkan ya. Saya tadi salah mengatakan memberi salam ketika imam sedang berkhutbah. Yang benar, salat tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah. Salat tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhutbah. Dianjurkan bagi makmum yang masuk masjid pada posisi imam sedang berkhutbah agar dia salat tahiyatul masjid. Namun jangan lama-lama agar tidak telat dari khutbahnya imam terlalu lama. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mendapatkan pelajaran diperbolehkan dialog dengan siapa? Imam. Sehingga imam boleh ngajak makmum untuk dialog. Tolong yang bawa HP di belakang, matikan HP-nya. Bentar Pak Imam, lagi transfer. Enggak bisa, pokoknya matikan. Enggak boleh dilanjutkan. Atau misalnya dia sedang berkhutbah, perhatikan yang di belakang, rokoknya matikan. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Sehingga saat khutbah, sambil nita ini ada jamaah-jamaah yang melanggar, kemudian diingatkan. Dan seperti ini sunnah yang hilang. Sunnah seperti ini hilang. Ya. Meskipun terkadang ada sebagian yang mempraktekan dalam rangka untuk mengingatkan sebagian jamaah agar mereka lebih serius dalam menjalankan adab ketika Jumatan. Saya masih ingat ya, pada waktu Merapi sedang erupsi. Saya menyampaikan khutbah Jumat, kemudian saya menyampaikan bahwa ulama sepakat, orang yang sholat menggunakan masker hukumnya makruh. Ada yang pakai masker langsung dilepas. Kecuali jika ada kebutuhan seperti karena debu hukumnya boleh. Pakai lagi. Masya Allah. Dia respon cepat ya. Dia respon cepat. Belum selesai kesimpulan, dia sudah bergerak. Dan saya perhatikan, Masya Allah. Ulama sepakat bahwa ketika sholat pakai masker hukumnya makruh dilepas. Begitu. Kecuali jika ada kebutuhan, dipakai lagi. Alhamdulillah. Berarti dia mendengarkan. Dan itu menunjukkan kalau orang ini gak tekno. Orang yang gak tekno perhatian, maka dia akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia dengar. Dan respon seperti itu menunjukkan kalau dia perhatian dengan Jumatan yang dia hadiri. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya, bab yang terakhir di bab Jumatan. Babun ma yaqra'u fi yaumil jum'ah. Bab bacaan yang dibaca, surat yang dibaca ketika hari Jumat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan pada waktu salat subuh beliau membaca surat As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insan dan surat Al-Insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh di rakaat pertama beliau membaca As-Sajdah Alif Lam Mim At-Tanzil atau surat As-Sajdah. Dan juga di rakaat yang kedua beliau membaca Hal Ata 'alal Insan. Beliau membaca surat Al-Insan. Naam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Meskipun sunnah ini barangkali di tempat kita jarang yang mempraktekan karena surat As-Sajdah itu panjang. Sehingga kalau dibaca lengkap, dikhawatirkan sholat subuhnya kepanjangan. Itu mungkin bisa setengah jam. Kalau lengkap surat As-Sajdah plus surat Al-Insan. Wallahu'alam. Baik. Selesai bab tentang masalah Jum'atan. Ada yang mau disampaikan? Gak ada? Kita lanjutkan ke bab yang baru. Bab yang baru Berikutnya, setelah pembahasan Jumatan adalah Kitabul Idain, bab tentang salat Id. Bab tentang salat Id. Id artinya apa? Id artinya apa? Hari raya. Dan dalam Islam hanya ada dua Id. Maka sebutannya Idain, dua hari raya. Dan Islam melarang Id yang lain. Tidak boleh melakukan Id selain di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kenapa disebut Id? Ain ya bal. Kenapa disebut Id? Id dari kata ada, ya'udu, artinya kembali. Ada, ya'udu, artinya kembali. Hari kiamat disebut dengan yaumul mi'ad. Hari kiamat disebut apa? Yaumul mi'ad. Hari tempat kembali. Karena semua manusia dikembalikan kepada Allah. Id disebut Id karena kegiatan ini berulang kembali. Ada yang berulang pekanan, ada yang berulang tahunan. Yang berulang pekanan contohnya apa? Jumatan. Sehingga dia menjadi Idul Muslimin. Hari rayanya kaum muslimin yang sifatnya pekanan, Jumatan. Dan ada yang berulang tahunan. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Dia diamalkan setahun sekali. Baik. Dan momen hari raya itu bisa karena tempat, bisa karena waktu. Momen perayaan bisa karena tempat, bisa karena waktu. Contoh momen perayaan karena tempat adalah kegiatan perayaan yang berulang setahun sekali di tempat tertentu. Kegiatan perayaan yang berulang setahun sekali di tempat tertentu. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Khal. Pernah dengar istilah khal? Memperingati hari kematian tokoh tertentu. Dan itu haul. Bahasa Indonesianya haul. Jawa Timuran nyebut khal. Haul atau khal itu diperingati di kuburan tokoh yang dimuliakan. Misalnya haulnya Kiai siapa di tanggal sekian, hari sekian. Maka mereka mengadakan perayaan di hari itu, di tempat itu. Itu namanya haul tempat. Baik, ada satu lagi. Insya Allah kita akan bahas setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Salawat Muhammadan wa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Kita berikan beberapa pengantar tentang masalah hari raya. Dan insyaallah ini bagian dari prinsip dan hikmah tentang keberadaan hari raya dalam agama Islam. Yang pertama, mengenai pengertian hari raya. Tadi kita sampaikan bahwasanya hari raya berasal dari kata apa? Ada, ya'udu, yang artinya kembali. Hari raya disebut Eid karena dia kembali berulang. Ada yang sifatnya pengulangan tahunan, ada yang sifatnya pengulangan pekanan, sebagaimana hari raya Jumat. Yang kedua, bahwa hari raya itu berkaitan dengan waktu tertentu dan berkaitan dengan tempat tertentu. Ada hari raya yang berkaitan dengan tempat tertentu. Contohnya haul. Sehingga perayaan di makam ini atau area sekitarnya. Contoh haul kelas dunia. Haul kelas dunia adalah haulnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang dirayakan oleh orang Syiah. Persiapannya panjang. Dan perayaannya puncak di tanggal 10 Muharram ketika Asyura yang dianggap sebagai hari kematian Husain di tanah Karbala. Hadirannya besar, itu kelas dunia karena Syiah merupakan sekte kelas dunia. Dan dalam Islam hari raya karena tempat tidak ada. Bahkan tempat yang paling mulia tidak dijadikan sebagai hari raya karena tempat. Kecuali Arafah yang itu adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin ketika haji. Dan itu masuk dalam rangkaian ibadah haji. Dan tidak ada kuburan yang boleh dijadikan sebagai tempat hari raya. Bahkan kuburan manusia yang paling mulia yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai 'id. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada perayaan haul di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau meninggal sampai sekarang. Allah lindungi. Padahal ada banyak haul pada kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau orang memang sejatinya soleh. Seperti haul di kuburan Husain atau beberapa tokoh yang kuburannya diperingati setiap kegiatan tertentu. Ada haul untuk Imam Syafi'i di Mesir. Ada haul untuk Badawi di Mesir. Dan ada haul untuk Husain di Irak. Dan ada haul untuk beberapa tokoh di sekitar kita. Tapi manusia yang paling puncak sempurna tidak pernah ada peringatan haul. Allah memberikan perlindungan kepada makam Nabi SAW atas doa beliau. Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai 'id. Dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Karena itu tidak ada peringatan apapun di makam Rasulullah SAW. Andaikan itu bocor sehingga diberlakukan sebagaimana orang yang lain, maka mungkin haulnya Nabi SAW jadi haul terbesar sedunia. Tapi dalam Islam semacam ini enggak ada, sehingga tidak ada perayaan yang berulang karena kuburan. Yang ketiga, pengantar yang ketiga, mukadimah yang ketiga, bahwa hari raya Islam itu yang milih Allah, yang menunjukkan adalah Allah. Sehingga kenapa kita berhari raya tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah? Jawabannya Allah yang memilihkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau menyampaikan pesan kepada penduduk Madinah. Qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. aku mendatangi kalian. Sementara kalian punya dua hari besar yang kalian gunakan untuk bermain. Wa qad abdalahumallah khairan minhuma. Padahal Allah telah memberikan ganti yang lebih baik daripada keduanya. Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga pemilihan Idul Fitri dan Idul Adha, siapa yang menentukan? Allah. Artinya begini, momen hari raya dalam Islam itu tidak dipengaruhi oleh latar belakang sejarah. Sehingga kalau kita ditanya, kenapa sih kita merayakan satu Syawal? Ada sejarah di balik satu Syawal itu sejarah apa? Jawabannya enggak ada. Terus kenapa kita rayakan enggak ada latar belakang sejarahnya? Karena memang hari raya itu bukan latar belakang sejarah. Tanggal itu Allah yang milih. Sehingga tanggal 1 Syawal bukan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hari di mana beliau dapat wahyu, bukan hari beliau Isra Mi'raj, bukan hari Al-Qur'an turun, bukan hari beliau hijrah, bukan semuanya. Bukan hari beliau menang perang Badar atau perang Uhud atau perang yang lain. Terus kenapa kita rayakan? Karena Allah milih hari itu sebagai hari raya. Ini berbeda dengan hari besarnya Yahudi. Hari besarnya Yahudi, hari besarnya Nasrani atau ahli kitab itu ditetapkan karena momentum. Karena momentum. Ada latar belakang sejarah. Sehingga kita lihat misalnya 25 Desember kenapa dijadikan sebagai hari besar? Diyakini sebagai hari lahirnya siapa? Yesus menurut mereka, versi mereka ini adalah hari lahirnya Yesus. Maka mereka jadikan sebagai hari besar. Kaum muslimin tidak diajarkan seperti itu. Sehingga walaupun kaum muslimin mereka punya keyakinan 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak menjadikan itu sebagai hari raya. Karena Allah enggak pilih itu sebagai hari raya. Allah tidak memilih itu sebagai hari raya. Dan ini menunjukkan bahasanya hari raya kita adalah hari raya karena latar belakang pilihan Allah, bukan karena latar belakang sejarah. Yahudi juga demikian. Mereka punya perayaan sebabnya adalah karena momentum. Karena ini adalah latar belakang sejarah A, sejarah B. Contoh, saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah puasa di hari apa? Asyura. Ditanya, kenapa? Karena ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa. Maka kami puasa. Jadi ada latar belakang sejarah. Sehingga kaum muslimin tidak diajari seperti itu. Karena itulah hari besar dalam Islam bukan karena latar belakang sejarah. Nah, nanti Anda bisa simpulkan turunannya. Kenapa kita tidak ada hari besar karena latar belakang sejarah? Apapun itu. Hari apa? Dimulai dari kelahiran Nabi SAW, dimulai kemudian lanjut kemenangan perang A, kemenangan perang B. Gak ada Pak, peringatan hari kemenangan perang Badar itu gak ada. Peringatan hari kemenangan perang Ahzab gak ada. Karena kita tidak menjadikan hari bersejarah itu sebagai hari besar. Itulah semangat yang diajarkan dalam Islam. Maka kalau orang paham tentang alur hikmah ini, nanti dia bisa paham kenapa para sahabat tidak merayakan maulid, tidak merayakan Isra Mi'raj, tidak merayakan nuzul Quran. Latar belakangnya tadi. Hari besar dalam agama kita tidak dilatar belakangi oleh apa? Momentum sejarah. Sehingga tidak ada latar belakang sejarah. Baik. Yang keempat. Bahwa hari raya itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat. Sehingga semua penganut agama punya hari besar. Walaupun tidak dibimbing oleh wahyu. Orang musyrikin punya hari besar. Orang majusi punya hari besar. Walaupun tidak dibimbing oleh wahyu. Karena manusia menghendaki hari di mana mereka bisa kumpul bareng senang-senang. Itulah yang dimaksud dengan hari besar. Bahkan sampai Fir'aun itu punya hari raya. Fir'aun punya hari raya. Apa dalilnya? Pada waktu Musa ditantang oleh Fir'aun, kapan kita pertunjukan untuk menampakkan sihirmu? Nanti akan saya datangkan tukang sihir yang lain. Qala inna mau'idakum yaumuz zinah wa ayyuh syaran nasu duha. Musa mengatakan, hari kita, hari pertemuan kita adalah hari besar, hari raya. Wa ayyuh syaran nasu duha, dan nanti kau bisa kumpulkan masyarakat di waktu duha. Maka Musa memilih hari pertempuran antara beliau dengan tukang sihir Fir'aun di hari apa? Di hari rayanya Mesir ketika itu. Dan Musa milih siang hari di waktu duha karena ketika siang hari kekuatan tukang sihir tidak lebih kuat dibandingkan malam hari. Ketika siang hari kekuatan tukang sihir itu lebih lemah dibandingkan malam hari. Dan salah satu di antara latar belakang kenapa Musa memilih hari besar, padahal Fir'aun kan tidak punya wahyu ya, tapi mereka punya hari besar. Agar seluruh manusia jadi saksi. Siapakah pemenang sejatinya? Maka kontestan itu bertempur bukan di dalam area. Kalau di dalam area kan yang nonton sedikit. Tapi di luar, biar yang nonton banyak. Agar ketika hidayah itu turun, yang kena banyak. Maka saat Musa menang, saksinya banyak. Ini tidak mungkin sihir, tapi ini adalah mukjizat. Maka tukang sihir Fir'aun, apa yang terjadi? Qalu amanna bi Rabbi Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Musa. Baik. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, inna likulli ummatin idan, wahada idukum. Setiap umat itu punya hari raya, dan ini adalah hari raya kalian. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.